Reit, Lewis, tymor yma, dyma'r cyntaf ti efo'r bala, mae di bod yn un dda iawn hyd yn un i chdi. Wyt ti di mwynhau damser efo ni hyd yn hyn, a beth ti'n meddwl o'r tymor so far?
Do, yn ofnadwy, efo, dwi'n gweld y tîm fel tîm agos iawn, mae pawb yn gyrra ymlaen y dda. A mae Carwyn a Andy yn neud job da iawn yn dod yn ni yn y blinau. Ac, dyn ni wedi cael cychwyn andros o dda. Hanner cyntaf andros o dda efo yn yr league, ac da ni'n gobeithio cael ymlaen tan diwedd y tymor.
Roedd hi ganlyniad gwych di Sul nebyn Prestatyn. Sut perfformiad oedd hi gan y garfan a fain mor bwysig oedd hi gychwyn y tymor fath o'n reit hyderus?
Oedd o'n ôl ar ôl brec yr dolyg yn anodd i bawb, ond unig beth o'n eisiau 3 pwynt o gan y gael yna, ac da ni'n gobeithio gyda ymlaen i'r gêm yn erbyn Bangor yn yr un safon a byddwn i'n chwarae Prestatyn.
Yeah. Fel ti sôn am Bangor, sgennoch chi penwthos yma. Da chi wedi chwarae yn y ddwywaith yn barod unwaith yn y gwpan a colli ag ennill yn lig. Be sy'n ddisgwyl gan ddyn nhw'r penwthos yma?
Mae Bangor yn dîm da iawn, ac da ni'n gobeithio gweithio fel tîm yn erbyn nhw, ac dod allan efo'r canlyniad gorau ac yn bwysig achwydd 3 pwynt.
Wthos diwetha, nes ti gael o fyny i dîm Cymru dan 18 a chwarae nebyn Dinas Abertawe, a dyn ni wedi cael y newyddion heddiw fod ti'n camp nesaf, wrthos nesaf. Sut deimlad oedd hi chwarae dros Cymru a sut fath o brofiad oedd hi?
Oedd hi'n brofiad anhygoel chwarteg i wisgo'r Cris o bob beth, ond i fel bod o'r gêm cyntaf i Gymru, oedd o dwi'n teimlo mwyaf o gemau ac ymarferion gofyn ni, yr agosach nhw'n iddo fel tîm. Ac o Abertawe yn dîm hynod o dda, ac i chwarae'n erbyn dîm o'r dda hynna oedd o'n blesio'r chwarteg, a wedi dysgu cael ar.
Ideal, diolch yn fawr.
Iawn.